Hallo og velkommen til en ny episode av The Awesome-podden. I ukens episode har jeg med meg Elisabeth. Hun er fysioterapeut og jobber spesielt med artrose i ledd og knær. Også kjent som helsefysio på Instagram. Hun har også en god del kurs når det kommer til dette her med artrose, som man kan melde seg på. Mye av ressursene er gratis, og noe er betalt. Men det lønner seg absolutt å sjekke ut, og alt du trenger å vite er i show notes. I episoden så snakker vi da om artrose og hva du kan gjøre for å forebygge det, hva artrose er, vanlige myter og masse mer. Selv om du har artrose eller ikke har artrose, eller har noen i familien som har artrose, så tror jeg at du vil ha mye igjen av å lytte til denne episoden. Og hvis du fikk noe igjen for den, eller har sittet igjen med noen spørsmål, så er det selvfølgelig bare å sende inn og spørsmålene til moritz@petservice.no. Og hvis du liker episoden, setter jeg stor pris om du kan dele den på sosiale medier eller med noen i familien som har godt av å høre den. Og med det så er det kun en ting som står igjen, og det er å ha en god lytt.
Hei, sånn.
Der. Halloen.
Hei.
Velkommen.
Takk, takk.
Da var det oss to, skulle jeg si.
Yes.
Tusen takk at du tok tid. Er det første gangen du er på en podcast?
Det er det faktisk.
Ja, det er veldig, veldig kjekt.
Ja,
vil du bare introdusere litt rundt hvem du er, først og fremst?
Ja. Jeg heter Elisabeth, jeg blir 31 år nå til uken, og jeg er utdannet fysioterapeut. Jeg er veldig glad i å trene og være aktiv og trene litt crossfit. Jeg studerer også nå fulltid. Jeg tar en videreutdanning i psykisk helse og skal gå videre på master. Og jeg liker rett og slett veldig godt å hjelpe personer med artrose til å få en bedre hverdag. Så det gjør jeg jo nå over sosiale medier og med nettkurset mitt Helsefysios Artroseskole. Jeg jobber jo mest med de som har artrose i hofte og kne, og det er fordi veldig mange er plaget med de leddene da.
Ja, veldig kult. Så du jobber litt ved siden av fulltidsstudiet, eller jobber du fullt? Det hadde vært veldig heftig.
Ja, nei, jeg sluttet å jobbe på klinikken som jeg jobbet på når jeg begynte å studere fulltid, og så er det kun med nettkurs og hjelpe folk via sosiale medier som jeg gjør nå da, ved siden av.
Ja, veldig spennende. Og for dem som ikke vet det, så er du da helsefysio på Instagram, stemmer det?
Det er riktig.
Og synes du det er en utrolig fin jobb å ha veldig fine og oversiktlige innlegg, og de kursene dine. Jeg har ikke sett nøye på dem, men basert på det jeg har sett, så tror jeg nok at de er gull verdt dem også.
Takk for det.
Og det bringer meg jo litt inn på hva vi skal snakke på i dag, og det er jo dette her med artrose generelt. Mm. Og jeg tenkte vi kan starte av det hele med å spørre litt om, eller at vi ville vite litt om hva egentlig artrose er.
Artrose er jo da en leddsykdom, og ofte så rammer det både fingre, rygg, knær og hofte. Du kan få de andre ledd også, men det er det som er mest vanlig. Før i tiden så kalte vi det slitasjegikt, men det er en betegnelse jeg synes vi bør unngå. For det insinuerer jo at leddet slites mer ned av bevegelse, sant? Mens bevegelse faktisk er noe av det beste for leddet. Selvfølgelig alt med måte. De som har artrose, de har ofte vondt i leddet, de er ofte hoven i leddet, og det er ofte stivt, spesielt på morgenen. Og mange sliter med å gjøre helt sånn hverdagslige ting som de før har klart. Og noen opplever også å ha fatigue, altså utmattelse, som et symptom i tillegg. Og det finnes dessverre ingen kur mot artrose, men det er likevel ganske mye man kan gjøre selv for å få det bedre.
Og da er du allerede litt inne på, eller det første, vi har veldig lyst til å snakke om dette med hva vi kan gjøre for å få det bedre. Men som du nevnte litt, så er det ofte eldre som er plaget. Men Du sa så lite om at det ikke bare er eldre som er plaget.
Ja, det er helt riktig. Ja, det er vel hyppigst fra 45 til 50 års alderen og oppover. Men andre ting som også kan gjøre at du får artrose, det kan for eksempel være hvis man er overvektig, og det bør man kanskje tenke litt på i Norge, for her er jo cirka 7 av 10 overvektige. Ellers så er tidligere skader på leddet, for eksempel en idrettsskade i et kne, det kan være en risikofaktor. Og også hvis man har mange familiemedlemmer med artrose, da, da er dessverre risikoen litt høyere.
Ja, så det går i arv, skulle jeg si.
Ja, til en viss grad i hvert fall. Og også det med tungt fysisk arbeid, med gjentagende belastning, at det er lite variasjon, det kan også medvirke. Eller hvis du er født med en stor feilstilling, for eksempel i hoften.
Ja, så anatomi spiller faktisk en rolle det også?
I hvert fall til en viss grad. Da er man litt mer utsatt.
Ja, ok. Det visste jeg faktisk ikke. Men du kan da kanskje også si litt om hva som er risiko. Altså, nå nevnte du noen av risikofaktorene. Mm. Er det noen flere livsstil? Altså, da er det jo en genetisk komponent.
Mm.
Men så er det vel sikkert også noe livsstilkompetent, er det ikke det?
Jo, absolutt. Det man kan gjøre for å forebygge, da, for å ta den andre siden av det, det er jo det å prøve å opprettholde en normal kroppsvekt, eller gå litt ned i vekt hvis man er overvektig. Det er det å holde seg aktiv, trene styrke, trene utholdenhet jevnlig. Det er jo gunstig uansett. Og lettere sagt enn gjort, men det er å forsøke at man unngår å skade seg, da. Men for eksempel en idrettsskade eller at man får en stygg vridning på kne, det kan gi en litt større risiko for å utvikle artrose. Så generelt det å holde seg i gang, spise sunt, bevege seg nok, det vil hjelpe veldig på.
Så egentlig kan alle få artrose, men alle kan også gjøre noe for å unngå å få det. Er det jeg kan forstå?
Det kan du si, altså. Uansett om du har mild artrose eller mer alvorlig grad av artrose, så er det alltid noe du kan gjøre for å få det bedre. Og jeg sier ikke at du blir kurert, for det er dessverre ikke mulig, men mange kan få et mye bedre liv hvis de gjør de riktige tingene.
Ok. Så man kan faktisk ikke fjerne artrose?
Nei, det er dessverre ingen medikamenter som vi kan ikke kurere det. Dessverre, jeg håper det blir mer forskning på det, at vi kanskje kan det en gang i fremtiden, men når det er sagt, du kan også ha artrose nærmest på papiret, men har veldig lite plager, heldigvis.
Mm. Så det er godt mulig at noen kanskje har artrose og nesten ikke har symptomer i det hele tatt, da?
For noen vil det være sånn. Mm.
Men hva skiller noen som har artrose? Altså, du nevnte jo hvordan skal jeg formulere det? Noen vil jo da sannsynligvis ha artrose uten å ha noen som helst symptomer.
Man kan det, altså det er jo mer vanlig at man opplever plager, sant? Stivhet, smerter i leddet, den slags, og dermed oppsøker hjelp, og så finner man ut at man har det. Men det er jo akkurat som med for eksempel ryggen, sant? Hvis du tar MR og røntgen av 1000 personer, så er det mange der som i hermetegn har et stygt røntgenbilde eller MR-bilde, men som kanskje har null plager. På samme måte som at du i hermetegn kan ha et pent bilde, men har vondt. Så det er ikke alltid at bildediagnostikk henger sammen med opplevde symptomer, da. Men de fleste som har artrose, de er jo plaget, og de vil da oppsøke hjelp og gjerne få det bekreftet.
Hallo?
Hei.
Du bare datt litt ut igjen.
Ja, vi fant litt.
Beklager. Jeg spurte om det kan det også være slik at det ganske mange som har artrose, men at de har rett og slett aldri oppdaget det og aldri plages med det.
Jeg tror ikke det ganske mange, men det nok noe. Det tror jeg. Men si du har da, du har en sunn og fin kroppsvekt, og du aktiv og du spiser sunt, så kan det være at du har det, men at du ikke opplever noen særlige plager. Men de fleste som har det vil nok merke det i hvert fall til en viss grad. Noen litt plaget, og noen mye plaget.
Mm. Jeg fikk jo en litt sånn fascinerende ting her om dagen, men i fjor så brakk jeg, hadde jeg et omvendt, jeg tror det er et omvendt bennettbrudd i armen. Ja. Når lillefingeren ledde bare knekke ut på en måte.
Mm.
Nederste del av beinet da.
Mm-hmm.
Og der ble jeg anbefalt at jeg skulle operere.
Ja.
Og sette det på plass igjen. For hvis ikke så får du et falsk ledd. Får du egentlig et falsk ledd.
Ja.
Nederst i håndleddet. Og da sa jeg at det ville ikke gjøre, for det var ganske stabilt. Altså, men da sa de at det var ganske stor risiko for at de kom til å utvikle artrose da. Eller gikt.
Ja.
I det leddet. Fordi det er jo et ledd som ikke skal være der.
Mm-hmm.
Og jeg tullet litt. Ja, men det er ikke det. Sikkert. Ja. Og det jeg merker nå, jeg vet ikke om det er placebo eller nocebo blir det jo da.
Mm-hmm.
Ja, det er spesielt når det er kaldt da, eller været slår om.
Mm-hmm.
Så er det veldig ømt i armen eller i hånda da. Er det vanlig for artrose at man merker det, eller er det bare en myte?
Ja, godt poeng. Det er, jeg har jo masse, masse pasienter som jeg har jobbet med som har hatt artrose forskjellige steder, eller hatt andre reumatiske plager, og veldig mange sier det samme. Enten hvis det er kaldt, eller hvis det lyner og tordner, hvis det er stort værskifte, så kan det påvirke både med verking og at de føler seg ekstra stiv. Så det er absolutt en greie.
Ok, men er det noe som er undersøkt hvorfor det er sånn?
Det er jeg litt usikker på. Jeg har jo lurt litt på det samme selv, men jeg har aldri egentlig sett noe sånn konkret godt svar. Det kan hende, det har kommet noe mer forskning på det i det siste, men jeg har ikke sett noe nylig i hvert fall.
Okay.
Så jeg er slett litt usikker på hvorfor det er sånn.
Ja, det kan jo hende at det er et eller annet med leddvesken eller et eller annet, at det liksom smører dårligere, og derfor knirker det enda mer, skulle jeg si, for å sette det veldig sånn, et veldig bildetlig, sånn, veldig forenklet syn på det da. Men,
ja.
Operasjoner.
Ja, det er godt mulig at det er noe sånt. Men det er i hvert fall, veldig vanlig. Så mange opplever økte plager når det er ja, enten litt dårlig vær, eller det bare er veldig skiftende.
Ja. Hva fikk egentlig det til å bli interessert i nettopp artrose og gikt?
Nei, det er litt at det er veldig, veldig mange som sliter med det. De opptaler hele tiden da, men jeg tenker det er minst 500 000 bare i Norge som sliter med det.
Oi.
Og min mor har det også i knærne. Mm. Og når jeg møter folk på klinikken også, så, eller at jeg hjelper dem med kurser og sånn, så sier de ofte, ja, men jeg har jo snakket med legen, og det eneste jeg fikk høre som var muligheten, det var operasjon. Eneste muligheten til å få det bedre. Og det er så mange som har sagt det, og veldig mange fastleger er oppdaterte og flinke, men noen kan kanskje ikke nok akkurat om artrose, dessverre. De fleste er flinke, som sagt, men da blir jeg litt sånn, egentlig lei meg da, på pasientens vegne, for det er jo så utrolig mye man kan gjøre for at de skal få det bedre, men det er kunnskap som kanskje ikke er godt nok formidlet da, fra helsevesenet generelt.
Så, ja. Fordi vi kan jo egentlig starte gå rett inn på det nå når vi har dekket litt av hva artrose er og litt sånne ting rundt det.
Mm.
Og det er jo det, hva kan vi gjøre for å få det bedre og kanskje unngå en operasjon?
Mm. Det jeg også kan nevne da, at det er relativt få som faktisk må operere. Det er cirka 10%. Og det kan være, selv om man på papiret har gjort alt riktig, så kan det likevel hende at man må operere. Men 90% må ikke, sånn cirka. Så det med trening for eksempel er jo ekstremt viktig. Og da tenker jeg både styrketrening, utholdenhetstrening og gjerne litt balansetrening også. Spesielt for de over 65 år, for cirka 1 av 3 faller hvert år. Og jeg tenker man skal ikke være redd for bevegelse. Det kan hende at du opplever at det blir litt mer vondt når du begynner å trene hvis du aldri har trent før. Men det kan jo uten artrose også, for kroppen får kanskje litt sjokk. Men det er ikke farlig. Og jeg tror det kanskje stopper mange fra å prøve, eller å begynne å trene, og så tror de kanskje at jeg må trene knallhardt i flere timer. Og det klart at det vanskelig å begynne da. Men hvis man trener styrke, og ja, i muskulaturen rundt leddet, der du har artrosen da, sant? Hvis du har artrose i knærne for eksempel, så er det jo gunstig å trene styrke, men i de store muskelgruppene, lår, rumpe, rundt hofter, har du artrose i hendene, så er det å prøve å bruke hendene, og rett og slett prøve å bli en god del sterkere da. For mange, de har hatt vondt lenge, de har vært stiv i leddet lenge, og naturlig nok så har de kanskje beveget seg mindre og blitt svakere. Så det å trene styrke er utrolig viktig, men også utholdenhet. Vi ønsker jo å dempe den betennelsesreaksjonen i kroppen, sant?
Mm. Og det vil jeg gjerne ta opp litt senere. Jeg vil jo bare spørre litt om, du nevnte jo det at, obviously, så vil jo det å trene styrke styrke muskulaturen rundt ledda, og dermed beskytte dem litt, og gjøre dem mindre utsatt, og belaste ledda mindre, fordi du har mer å gå på en måte.
Mm.
Men, har du noe innsyn i om det også er slik at det kan faktisk bygge opp brusk og gjøre selve skjelettet sterkere, altså nå når det kommer til artrose da?
Mm. Vi trodde jo før at den brusken som var tapt, at den på en måte var tapt, det var ikke noe å gjøre, men nå er det mye som tyder på at det faktisk kan bygges litt opp igjen.
Mm.
Og da tenker jeg, egentlig med det meste, sitter man i ro og ikke tør å bevege seg, så vil jo nesten hele kroppen fallere, sant? Så absolutt. Jeg vil ikke si det 100% sikkert, men det er mye som tyder på at det kan bygges opp igjen. I hvert fall en del.
Men helt klart så bygger man vel sikkert det beste grunnlaget fra barndommen av. Jeg hadde vel, senest i dag så lagde jeg et innlegg om styrketrening for barn. Og han Feigenbaum, som glemte fornavnet hans, men han er jo en vanvittig god researcher når det kommer til trening for barn. Og han delte, og utifra han da, så ble jeg oppmerksom på en ny BMJ-studie, eller artikkel, som da gikk på The Methodology of Resistance Training for Children.
Mm-hmm.
Og der ser man jo en enorm effekt på bein, altså å forebygge ting som beinskjørhet, artrose, etc. Fordi man rett og slett bygger mer brusk i oppvekstfasen, og det er vel kanskje der vi har det største mest å hente, tror du ikke det?
Jeg tror det vil være kjempegunstig om det blir mer fokus på det allerede fra, ja, for eksempel barneskolealder av, og det er jo både helt sunt og trygt å trene selv når man er barn og ung, så lenge det gjøres på riktig måte selvfølgelig, og begynner pent å øke på gradvis. Det er jo det aller beste, men selv om noen hører på noe og er 80 år og har artrose, så tenker jeg det er håp, og man kan gjøre veldig mye. De aller, aller fleste kan få det bedre. Men selvfølgelig, det beste er å begynne når man er ung.
Ja, det beste var vel å starte å spare for 10 år siden, eller 20 år siden.
Ja, ikke sant.
Men det er også det der ordtaket, jeg tror det er et kinesisk ordtak, som er «The best time to plant a tree was 10 years ago, the second best time is now».
Yes, nettopp. Og det er jo så mange som, og det skjønner jeg jo også, at man kanskje synes det høres litt skummelt ut med trening hvis man har blitt godt voksen da. Men jeg tenker at det er aldri så viktig som når du begynner å dra litt på årene. For man får jo mye litt mer gratis når man er yngre, sant? Men når man begynner å bli litt godt voksen, det er jo da man virker kjempenytt av å være sterk og være litt utholdende og klare seg godt i hverdagen da.
Ja, og det er jo litt som du sier, desto eldre vi blir, desto større er jo risikoen for at vi faller, at vi får skader fra fall.
Mm.
Og derfor vil det være enda viktigere å kunne ha en sterk og robust kropp som kan beskytte oss mot disse tingene. Da.
Mm.
Og det å få en skade, kan jeg tenke meg, at kan gjøre at et artroseforløp kan gå mye raskere frem da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg tenker i hvert fall indirekte. Det spørs jo litt på skade selvfølgelig da, men får du en stygg leddskade, så er det klart at det kan påvirke. Og om det så en lettere skade at du blir forslått, så jo ofte mange mindre mobile og beveger seg mindre på grunn av det, som igjen vil spille negativt inn.
Så nevnte du dette her med, ja, la oss da si da at du starter med trening, fordi nå har du hørt dette her og tenker, ja, shit, det er på tide å starte. Det er på tide å sette i gang. Og så opplever du da skader og smerte, nei, du får vondt da. Hvordan bør du håndtere det?
Det bør jo kanskje først og fremst sies at det ikke farlig om du opplever litt smerter eller ubehag når du trener med artrose. Det naturlig. Og spesielt når du begynner med noe helt nytt, eller du kanskje øker på litt mye, så er det jo bare litt uvant for kroppen, sant? Så det er ikke farlig og ikke unormalt. Men jeg tenker at den smerten og det ubehaget vi kan si er greit, og her må alle kjenne litt på det selv, men hvis jeg får deg en skala fra 0, absolutt ingen smerte, til 10, verst tenkelige smerte, verre enn fødsel og nyresteiner og alt som er, så er det ok om du kjenner fra 0 til maks 4, pleier jeg å si.
Underveis eller etterpå? Beklager at det...
Nei, underveis, tenker jeg.
Ja.
Og da kjenner du det, men det er ikke sånn veldig plagsomt, og du klarer fint å fortsette. For det er normalt at du vil kjenne det litt, og det tar jo tid før man merker effekt, sant? Man er jo ikke 10 ganger bedre på en times treningsøkt.
Mm.
Men litt er greit, og litt er ikke farlig. Sånn i etterkant av en trening, der å spørre litt, hvis du helt ny med trening eller begynner på noe nytt, så vil det kanskje være naturlig at du kjenner litt mer en periode, i hvert fall et par uker. Men ofte så kan jo både smerte og hevelse, synes jeg man skal være ekstra obs på. Så hvis du aldri har trent før, og så peiser du på, det er 1. januar, og du tenker, jeg skal trene hver dag, alt for hardt, alt for mye, så går man på en smell, sant? Da hovner man gjerne opp i leddet, og det skal man respektere. Og mange med artrose, de er jo litt hovne i leddene hele tiden, men jeg tenker i forhold til det som er normalt for deg med artrose, hvis du hovner veldig opp, hvis kneet plutselig ser ut som en ballong etter en treningsøkt, eller en fjelltur, så er det signal. Da sier jo kroppen at, wow, nå må du roe ned litt, nå gikk du for hardt ut. Du gjorde for mye for fort, gjerne etter for lite for lenge. Og har man sterke smerter etter man har trent, eller man har gått en fjelltur, så skal man selvfølgelig respektere det også. Da er det gjerne at man begynte litt for hardt da også. Så det er jo det å prøve å tilpasse og ta ting gradvis. Tenk at det er en maraton og ikke en sprint. Er vi ute igjen nå?
La oss da si at du har... Nå har jeg gått bak igjen.
Ja, bra.
La oss da si at du har en person som aldri har trent før, eller lenge siden har trent, og har da fått artrose, og har kanskje da fått denne formeningen om at, og vi kan ta litt mer om det etterpå, men denne formeningen om at, nei, nå må jeg hvile. Jeg har vondt av artrose, og det er farlig å bevege seg. Men nå har du fått fornuften til seg, og vil starte med trening.
Mm.
Hvor mye, hvor ofte, og hva vil du anbefale da?
Her vil jeg spille litt inn fra person til person. Vi er alle forskjellige med forskjellig smertenivå og forskjellig grad av artrose, forskjellig treningsgrunnlag, sant? Men bare begynn. Og begynn heller litt rolig og øk gradvis. For eksempel 2 ganger i uken med styrketrening. Det kan, om det så bare er 10-15 minutter, da, så har man i hvert fall begynt. Og det tenker jeg er kjempeviktig i begynnelsen, både for å oppleve litt mestring, men ikke minst for å få inn den vanen da, at man bare begynner med litt, kjenner at yes, dette klarer jeg jo, og så bygger man videre på det. Men det er mye bedre å begynne litt for lett, enn å tenke, ah, rett på 3 timers knallhard supertrening første gang jeg trener. Da går de fleste på en liten smell.
Ja. Kunne du gitt noen sånn konkrete anbefalinger da, hvor ofte da du hadde tenkt, hadde vært fornuftig?
For eksempel 2 ganger i uken.
Mm.
Og hvis man helt ny med trening, da holder det gjerne med 10-15 minutter. Har du trent en stund, eller du har trent tidligere, men det et år siden sist, ja, 2-3 ganger i uken, og begynn litt pent. Øk på gradvis etter hvert, både da med hvor lenge, hvor hardt, og hvor ofte du trener.
Ja. Det noen... du nevnte jo sånne ting som kanskje er underveis og etter treninger, sånn som hevelser og sånne ting. Det andre kontraindikasjoner, eller ting man kanskje bør unngå, spesielt i starten av treningen?
Det vel helst det å bare begynne litt pent, kjenne etterpå litt på dagsformen og smerten man har hatt, og også se egentlig litt på hele livsstil. Det synes jeg viktig. Og ikke bare tenke sånn, ja, jeg skal trene i dag, jeg skal trene i et kvarter, men å kanskje se litt på hele livsstil da. For det, hvordan du har sovet, om du har kranglet med ektefellen din, om du ikke har spist nok, drukket nok, om du har stresset som bare det, det spiller jo inn på formen, sant? Det spiller inn på restitusjon. Og jeg tenker, eller hvis du har, ja, noe som det er juletider, sant? Har du gått 5 timer på et hardt kjøpesentergulv, det er jo hverken knær eller hofter så veldig glad i, ser jeg for meg, hvis man har artrose. Så det er jo det å tilpasse litt. Og innimellom så er det lov å si til seg selv, vet du hva, jeg lovet meg selv å trene i dag, og det skal jeg. Men i stedet for den treningsøkten med styrke, så tar jeg litt lett bevegelighetstrening.
At man holder på den gode vanen, rett og slett.
Ja, rett og slett. Og tenker at litt er alltid ekstremt mye mer enn ingenting, og man kommer langt med det. Men det handler litt om å tilpasse. Og det er også til de som er kjempeglade i å trene, de som er nesten litt treningsnarkoman, sant? Jeg har hatt mange av de på kurset mitt også. Kjempebra at man er motivert og villig. Men det er det å ikke starte på 100.
Ja, jeg tenkte mer generelt om det var sånne konkrete ting i selve treningen man kanskje bør unngå. Type, jeg har hørt kanskje at, nå vet jeg ikke om det stemmer, men kanskje spesielt i starten, men du kanskje bør unngå veldig mye hopp og sprett og slike ting, og kanskje ikke løpe i starten, at du kanskje eller har ellipsemaskiner eller går i motbakke, altså at du kanskje bør unngå litt støt og slike ting i starten. Stemmer det?
Ja, sånn, ja absolutt. Og der vil jo mange også oppleve økte smerter og kanskje også hevelse, hvis de for eksempel tar mange spensthopp eller et eller annet sånt. Så gjerne litt sånn lett og snill trening, styrketrening som føles ok, tilpasset. Man trenger ikke gå helt ned i knebøy for eksempel. Det er helt lov å begynne veldig lett å bli kjent med øvelsene. Som du sa, å gå i motbakke i stedet for å spurte på en tredemølle kan være en kjempefin start. Og rett og slett bare kjenne litt etter da, og tenke at ok, det er litt vondt, det går bra, men øker det veldig på og man kjenner at åh, den bevegelsen likte jeg ikke, så er det jo ingen som tvinger deg til å gjøre akkurat den bevegelsen, sant? Da er det å velge et alternativ som føles litt bedre. Det finnes jo millioner av øvelser der, så det er jo ikke sånn at det bare er den eller den som er riktig.
Mm-hmm. Ja, jeg har det er så rett og slett kanskje bruke den her jeg tror det var kanskje du som nevnte det et sted men den her 24 timers modell, eller det er vel 24 timers regel, altså hvis noe gjør mer vondt 24 timer etter at du påførte stimuli så var det litt for hard stimuli, altså la oss si at du har artrose i knær da. Og så trener du knebøy og utfall og har en vanlig styrkeøkt. Og så gjør det vondt dagen etterpå, midt på dagen. Og så våkner du neste dag. Og hvis det gjør mer vondt enn du gjorde før du trente, så er det et godt tegn på at du kanskje tok litt for hardt.
Ja, det er en veldig fin regel å... Og også da prøve å skille det som er god gammeldags gangsperr, som vi sier i Bergen, at du er skikkelig treningsstøl. Jeg ser jo ikke på det som smerte. Altså, det kan være vondt, men det vet vi på en måte hva er, og det kan være litt sånn, litt godt vondt da, hvis man kan si det. Mens vondt fra leddet, det vil føles annerledes, og det vil man klare å kjenne en forskjell på etter hvert. Så jeg har veldig godt poeng, og gangsperr er jo selvfølgelig ikke noe farlig, men er du knallstiv, så er det jo lov å ta en litt lettere økt.
Ja.
Det blir jo noe annet enn sterke leddsmerter da, som man heller kan kjenne litt etterpå og heller tilpasse litt da. Roe litt ned et par dager og så prøve seg igjen, men litt roligere enn det som forårsaket smertene.
Mm. Men generelt så det ingenting man må, eller jo, det en ting til jeg har hørt, og det det at man bør trene med lette vekt og høye repetisjoner. Det, må man det?
Nei, det tenker jeg, det kan man velge litt selv. Det kan nok være fornuftig i starten hvis du aldri har trent før, og begynne på den måten, rett og slett for å sikre god teknikk. Du begynner jo ikke rett på 200 kilo i markløft hvis du aldri har løftet før, da begynner du med stangen. Men det absolutt ingen regel som tilsier at du må fortsette med det når du trygg på øvelsene og du trenger mer stimuli da.
Ja, og så det som at tyngre vekt også ser ut til å faktisk være litt mer positivt med tanke på benbygging og brusk etc. Kan det stemme?
Ja, det tenker jeg, og også for muskelvekst. Da. Altså, du kan jo stimulere en muskel uansett om du har flere repetisjoner eller færre, men for mange så er det jo gjerne både tidsbesparende og kanskje litt motiverende også, og kjenne at yes, nå klarer jeg å løfte litt mer vekt. Så jeg tenker man skal ikke være redd for det, men man bør ha god teknikk på plass, og det er lurt å begynne litt pent og heller gradvis øke, og gjerne søke hjelp hvis man er usikker.
Ja. Det vil jo skape mye mestring sannsynligvis det også. Altså det å ha få litt mer forståelse for det og føle seg litt trygg, opplever jo ofte som en veldig stor mestring. Kan bidra veldig til mestringen da, i stedet for at man går og famler rundt selv og ikke helt forstår hva man gjør.
Absolutt. Og det er jo veldig gøy å se når folk lyser opp da. Jeg har hatt flere som har vært mellom 70 og 80 da, som jeg har trent med en stund, som til slutt klarer 150 kilo i beinpressen. Og det er ganske kult når de kommer og sier at yes, nå tar jeg mer enn barnebarnet mitt. Sant? Og bare det at man blir trygg på at ja, men jeg kan bruke denne kroppen, selv om jeg har artrose her eller der, så er det både trygt og ikke minst sunt da, å trene og etter hvert presse seg litt mer. For det må man jo for å få resultater. Det nytter jo ikke bare luffe rundt og stå der med en kilos manual når du egentlig hadde klart 15.
Ja, for du hadde jo et innlegg om dette her, og det var jo dette her med at det som ikke, hva var det du skrev da? Jeg tror det var det som ikke er ubehagelig, eller det som ikke stresser kroppen, vil sannsynligvis ikke være nok til å skape en forandring.
Ja, du må rett og slett utfordre kroppen litt. Og igjen, sant? Begynn pent, men du kan ikke holde på. Hvis du holder på i ett år da, med for eksempel biceps curl med ett kilo, så vil jo ikke du bli noe sterkere hvis du tar samme antall sett og samme antall repetisjoner. Så det er jo noe med det, og når man føler seg trygg på det, og tør å presse seg litt. Og jeg tenker at etter hvert, igjen når teknikken er god, så skal det jo være tungt å trene styrke. Du skal puste og pese litt når du trener utholdenhet. Og når du trener balanse, hvis det er kjempelett for deg å stå på ett bein, da, så må du jo prøve å utfordre mer for å gjøre det vanskeligere, sånn at du blir bedre.
Ja, så det er egentlig akkurat de samme reglene som gjelder for folk som har artrose, som for alle andre egentlig.
Ja, det kan du si. Det var det at man skal ta hensyn til det med hevelse, og det vi snakket om med smerte, litt er greit, men blir det veldig vondt, og du kjenner det over lengre tid etter du har gjort noe nytt eller annerledes, så må du roe litt ned, eller tilpasse på en måte.
Det neste jeg hadde litt lyst å spørre deg om, var dette her med kosthold. Du nevnte det litt i sted. Er det noe spesielt? Og der har jeg dessverre, eller kanskje ikke dessverre, det får du svare på. Men jeg har sett veldig mange som hevder at liksom, ta dette tilskuddet, gjør sånn og sånn, ta den tabletten for å få forhindre artrose, eller spis den dieten, eller gjør sånn og sånn. Er det noe konkret diet, eller noe slik som er bedre enn annet? Eller hva bør vi forholde oss til med tanke på kosthold og artrose?
Jeg tenker fordi de aller, aller fleste, så hvis de klarer å spise etter de norske kostholdsrådene eller middelhavsdietten, det er også forsket mye på middelhavsdietten når det kommer til at den kan dempe betennelsesreaksjoner i kroppen, men de norske kostholdsrådene er jo ikke så forskjellige, men spiser man etter det, så gjør man jo veldig mye riktig. Og jeg tenker også, i hvert fall nå i tiden vi lever i, med at det er så mye hurtigmat rundt oss, det er så mye ultraprosessert mat, at man prøver å unngå det, at man kort og enkelt sagt da, spis skikkelig mat som laget fra bunnen av, gjerne med masse farger. Og unngå denne ferdigmaten, den prosesserte maten, den frityrstekte maten og for mye sukker. Og noen sier også at de føler de reagerer negativt på svinekjøtt. Så det kan man jo teste en periode og se om det stemmer for hver enkelt. Men mange av kundene, etter det jeg har sett på forskningen, så er det jo, det er nok en del som kanskje ikke har så stor bevist effekt. Men når det er sagt, så kan det jo selvfølgelig virke for deg for eksempel, selv om forskning viser at det ikke har absolutte gode resultater, sant?
Ja, og så spørsmålet hvor mye penger man skal bruke på placebo da.
Ja, jeg er helt enig, og ofte når jeg får sånne spørsmål, så ber jeg de først og fremst ha et godt kosthold i bunn, begynne der, spare de pengene, kjøpte jeg en god laksefilet i stedet for, og så bygg grunnlaget da, bygg stein på stein.
Jeg har en litt sånn, jeg må bare få nevnt det, fordi jeg har en god del fanesaker på dette her, og det er jo dette her, du nevnte jo at det er med ultraprosessert mat, og bearbeidet mat, og slike ting, og sukker. Og da er det bare greit å nevne at i oss selv så er jo disse matvarene ikke farlige.
Mm.
Det er jo bare det at de ikke bidrar noe særlig med noe som helst da, og spesielt ved artrose eller med hvilken som helst annen kostholdsutfordring, så vil det jo, maten du spiser skal jo gi deg noen form for næring. Mm. Og når du da bare får den lite næringsrik mat, når kroppen din trenger næring, så vil det da oppstå mangler og la oss si det bare inn her veldig lite næring da, disse ultraprosesserte matvarene. Så må du da spise mer av dem for å få det samme mengden og bli like mett, og da vil du øke kaloriinntaket, ikke minst. Og så er det jo noen tilsetningsstoff i noen av dem som jeg er litt usikker på.
Mm.
Men så lenge du har et sunt og næringsrikt kosthold i grunnen, sånn som du nevnte, norske kostholdsråd, så er det ikke sånn at du får en artroseangrep av å spise litt sjokolade, kan jeg tenke meg?
Nei, absolutt ikke. Og jeg er helt enig med deg, altså, alt med måte. Men jeg tenker mer i de ekstreme tilfellene, hvis man bare spiser ultraprosessert mat, sjeldent er grønnsaker inn i bildet, og den slags er jo det ikke gunstig for noe. Men selvfølgelig en sjokoladebit i ny og ned, jeg tenker det bidrar til god helse. Altså, det er mye trivsel i en sjokoladebit, for eksempel. Så alt med måte. Men kanskje man bør sikte på, jeg er veldig fan av å tenke sånn 80-20. 80% ja. Ordentlig mat, gjerne laget fra bønner, masse grønnsaker og frukt og bær og alt det der. Og så er det selvfølgelig plass til kos.
Mm. Jeg er veldig glad å se på det som at du kan se på kroppen din som en motor i en bil.
Mm.
Og 80% av det du gir motoren din bør jo være høykvalitetsdrivstoff. Mm. Nå nevnte da, god og næringsrik mat.
Ja.
Men selv den beste motoren med den beste drivstoffen kommer til å begynne å skrangle og krungle hvis du aldri gir av motorolje.
Ja.
Og den motorolje er da ting som sjokolade og kos og pizza og alt av fries og hva som helst skal være.
Mm.
Og når vi da er inne på tema olje, så har du hørt den her, har du ofte hørt noe av det med seed oils og plant seed oils, veldig aktuelt. Og det er jo litt av det med kostholdsgreier vi snakket om, at det er lite evidens for det.
Mm.
Men så er det dette med betennelsestempende mat, og så har du den her unngå omega 6 og øke omega 3 greia. Har du noen kompetanse innen det?
Jeg har jo lest litt om det, og jeg tenker det er nok gunstig om det er høyere andel omega 3. Jeg tenker man kan sikkert være i hvert fall litt påpasselig med omega 6. Etter det jeg har lest, så kan det i hvert fall være med å fremme betennelsesreaksjoner i kroppen. Men igjen, som vi snakket om i sted, sant? Det er ikke krise om du får gi det litt, men det blir helheten da.
Ja.
Og heller prioritere fisk, for eksempel da. God fet fisk og sunne plante og avokado og nøtter og den slags. Og heller få i seg det en del ganger i uken. Fisk 3 ganger i uken, for eksempel, er jo supert.
Mm.
Og heller redusere litt på det andre da.
Mm. Og generelt så vil jo sannsynligvis det å bare redusere overvekt også hjelpe veldig da. Altså ja. Det å ha eventuelt da hvis du er overvektig skape et kaloriunderskudd. Og der vil jo alle disse rådene også hjelpe. Og det vil jo også, det er litt morsomt fordi det er jo egentlig det som er den største bidragsyteren til å få mindre betennelse i kroppen er jo nettopp det å være normalvektig.
Det er jo det. Og sant, så du sier, ikke bare så bidrar det til betennelsesreaksjoner, men også den belastningen du får, i hvert fall når det snakker om hofte og knæartrose, da, du får jo rett og slett mer vekt på leddene. Og jeg tror det var en lege fra, jeg vet ikke om det var Drammen eller hvor vedkommende var fra, men som sa det at å unngå overvekt eller gå ned i vekt hvis du er overvektig, at det fungerte bedre enn morfin. Så det er jo... jeg husker ikke navnet på vedkommende, men det er ganske sterkt sagt da.
Mm.
Og jeg tenker også, hvis man går ned da, sier du overvektig, du går ned sånn cirka 10% av kroppsvekten din, så er det mye som tyder på at det kan opp til halvere smertene dine. Så det trenger ikke å snakke om så mye.
Og da er det jo en oppadgående, altså det er akkurat som at det er en nedgående spiral, at du legger på det, og ting blir vondere, og det blir tyngre, og alt blir tyngre, og mer smertefullt, og mer betennelse. Så er det også stikk motsatt at en oppadgående spiral begynner å gå ned i vekt, vil alt bli lettere, du vil få mindre smerte, som igjen gjør det lettere å bevege seg mer. Når du beveger deg mer, så får du bedre appetittregulering, et cetera, et cetera, et cetera.
Mm. Ja, virkelig. Og jeg er veldig fan av at man kan ikke gjøre alt i en livsstilsendring samtidig, sant? Det har sikkert alle prøvd, og rett og slett gått på trynet, for å si det rett ut. Så sånn er det jo, jeg prøver å få folk til å tenke helhetlig, og tenke langvarig. Igjen at det er en maraton og ikke en sprint. Og du kan ikke fikse opp i både kostholdet, treningen, tankesettet ditt, bli normalvektig hvis du er overvektig. Du klarer ikke alt det på 0,niks. Jeg tenker det er bedre det å begynne med sånne små ting i hverdagen som føles ok for deg.
Mm.
Når du først har, sier du begynner med noe så enkelt som å alltid til middagen, så er halve tallerken fylt av grønnsaker.
Mm.
Så gjør du det til det bare har blitt en vane, om det tar en uke eller 4 måneder sammen med det. Begynn med en ting, og så begynner du med neste.
Mm.
Jeg tror veldig mange feiler, for de prøver å gjøre alt samtidig. Og det er jo ikke rart. Det er jo kjempevanskelig.
Mm. Vet du hva jeg pleier å si? Det er det at hvis du vil få et tre til å vokse eller en blomst til å gro, så må du må gi den vann, sollys og være tålmodig.
Mm.
Det å bare rive i røtteren hjelper ikke noe særlig.
Nei, sant?
Det blir jo litt samme greia da.
Absolutt. Da ødelager man bare for seg selv. Eller hvis man vil gå ned i vekt, og så bare spiser man som et barn, sant? Som en svær voksen mann, så spiser man 1000 kalorier om dagen. Det er sånn, hvem klarer å holde det over tid, og trives av en god psykisk helse mens man gjør det? Jeg tipper svært få. Mens hvis man er litt mindre ekstrem, og tenker at dette kommer ikke til å ta en uke, dette kan ta, det kan ta et år, det kan ta lengre tid. Du vil jo kanskje merke det hvis du begynner å trene styrke, for eksempel, som et middel for å få mindre smerter, så er det mange som opplever enten litt eller stor bedring bare i løpet av noen uker. Men det er jo ikke gjort at det er nøkt, og du har jo ikke endret livsstil din på en uke.
Absolutt. Men jeg ville nok helt klart, min personlige mening er at jeg helt klart ville starte med å få inn noen gode vaner for aktivitet.
Mm.
Nettopp fordi det vil da gjøre at du får sannsynligvis en bedre appetittregulering. Du begynner å belaste leddene, og det vil også være sånn, hvis du begynner å være i aktivitet da, når du er overvektig, så vil jo det på mange måter være styrketrening for leddene allerede. Og når du da går ned i vekt senere, så har jo leddene allerede fått en viss belastning, og du har allerede begynt å bygge en god del styrke. Og ikke minst så vil jo da det potensielle kalorioverskuddet du fortsatt er i da, gå mer til muskler enn det vil gå til fett. Tenker noen da. Og det må jo ikke være noe ekstreme greier, men det å bare få en litt styrke 2 ganger i uka, og kanskje en daglig tur, tror at hvis man starter der, og så har litt mer frukt og grønt i kosten, tenker mer av i stedet for mindre av, så er allerede veldig mye gjort der.
Ja, veldig enig med deg da. Og det er egentlig sånn jeg pleier å begynne, og gjerne oppfordre folk helt i begynnelsen til å rett og slett søke god informasjon om artrose. Ikke tro på alle mytene, alt det tullet du hører, for det er god informasjon der ute, og det er dårlig info. Og det er jo lett å høre på hva nabokonen forteller, eller hva du leser i Se og Hør, men oppsøk god informasjon og begynn der, for å skjønne at det ikke er farlig å bevege deg. Og så er det jo det som du sier, komme seg litt mer i aktivitet. Om det så enkelt som at du bare går en 10 minutters tur ekstra hver dag, sant? Begynner så smått med styrketrening, og så bygger videre på det.
Veldig fint. Før jeg glemmer det, så må jeg bare spørre, har du noen formening om kreatin? Med tanke på atrose?
Nei, jeg har faktisk ikke lest noen studier. Det var veldig interessant. Det hadde vært interessant å lese mer om. Om kreatin sånn, for hvem som helst, og i forhold til økning av styrke og energiomsetning og den slags. Men jeg har ikke lest noe særlig om det direkte knyttet til atrose. Men det hadde vært veldig spennende.
Ja, fordi det skulle jo med tanke på bein, altså med tanke på bein, altså muskelkontraksjoner, beinbygging, økt styrke, økt kognitive effekter. Du hadde ikke sett bort ifra at det også har positive effekter på atrose.
Absolutt.
Og det gjør egentlig bare at alt fungerer litt smudere.
Ja, jeg tenker hvis det var noe man skulle anbefalt, og igjen da, nå har jeg ikke lest noe direkte forskning på sammenheng med akkurat atrose og kreatin, men sånn det man vet om kreatin ellers, det er jo mye positivt da. Etter det jeg har lest, så kan absolutt tenkes at det kan ha en god innvirkning. Både på det mentale og selvfølgelig det fysiske.
Så må jeg jo spørre deg, tar du kreatin?
Ja, det gjør jeg. I perioder i hvert fall. Det er det eneste kosttilskuddet jeg tar, altså ved siden av vitamin D og omega 3.
Ja, og det var så, vi hadde også litt høstere. Hva tenker du om vitamin D og omega 3? Er det noe du anbefaler til folk flest?
Ja, jeg tenker der også følg råd fra, jeg håper å si, eventuelt fra legene hvis du har fått noe spesielt der, men de fleste av oss har nok godt av å få i oss nok omega 3. Hvis du er kjempeflink og spiser masse fisk og får i deg det via maten, så er nok det aller beste. Men jeg tar det hvis jeg kjenner at nå er det et par dager siden jeg fikk i meg nok omega 3, da tar jeg en kapsel eller to.
Ja.
Og vitamin D også. Vi bor jo i Norge, og det er jo ikke akkurat overskudd på sollys som regel. Så jeg tenker i hvert fall i vintermåned så kan nok det være gunstig å ta litt vitamin D.
Ja, og der er det heller ikke å få folk på å skyte med. Men der vil jeg anbefale i hvert fall å ta i hvert fall 200% av daglig anbefalt dose, med mindre du har noen kontraindikasjoner, for det er veldig konservative. Og norske helsemyndigheter har faktisk fått kritikk for at de har veldig lave vitamin D-anbefalinger.
Ja, jeg pleier også å tenke det, selv om det, som du sier, man skal være litt forsiktig med å tråkke noe salat der, men personlig så tenker jeg det, og så får heller hver enkelt ta sin vurdering da.
Du nevnte også dette med stress og søvn.
Ja.
Hvordan kan det påvirke atrose?
Da tenker jeg det er ikke nødvendigvis artrose spesifikt, men det er det mer med smerter. Det har vi jo sikkert alle kjent på, sant? Hvis man, for eksempel hvis man har små barn og man er stresset og ikke sover, eller du har en eksamensperiode, man tåler litt mindre, sant? Og i forhold til hvis man har sovet godt og spist godt og på en måte alt er på stell, så opplever mange mindre smerter enn hvis alt er på kjøret. Man blir litt mer robust, tenker jeg, og spesielt med søvn og stressnivå også. Hvis man har kontroll på det, så bidrar det også veldig positivt til en god restitusjon mellom treningsøkter, eller mellom bare det man trenger gjennom dagen og uken. Da.
Ikke minst så vil jo det også bidra til sannsynligvis til lettere og bedre kostholdsvalg.
Ja, det er jo også. Absolutt. Det er jo helt sikkert alle kjent på. Det er det jo forsket mye på også. Du tar jo gjerne dårligere valg, både når du sover dårlig, når du stresser, når du har det kjipt. Det er jo veldig lett å da kanskje velge litt mer usunn mat, eller det som ikke er så næringsrikt hvis man har det kjipt en periode. Kanskje spesielt på vinteren. Mange opplever det som ekstra tungt. Hvis man prøver å se litt helhetlig på det da, sånn gjør man jo ellers også når man ikke har noe sykt, men når man trener, hvis man kjenner at man stagnerer litt, sånn, så er det jo kanskje det å se på hele livsstil da. Er det noe man kan optimalisere, eller kan man bli bedre på enkelte ting?
Ja, veldig fint og down on earth. Til slutt vil jeg også spørre deg om dine top 5, eller dine toppmyter eller misoppfatninger når det kommer til dette her med at rose?
Ja. Mange tenker jo dessverre at jeg har fått artrose, jeg vil aldri få det bedre. Men heldigvis så stemmer jo det for svært få. De aller, aller fleste kan få det i hvert fall til en viss grad en god del bedre. Mange får det mye bedre. Og da tenker jeg, selv om du har en alvorlig grad av artrose, så vil for de aller, aller fleste, så vil de riktige tiltakene hjelpe. Og det er viktig å få frem at det er håp. Det blir jo litt det med at mange tror at bevegelse er farlig, i hvert fall tung styrketrening.
Fordi de har smerter, sikkert.
Ja, de har smerter, og så de er redde for å ødelegge leddet mer, kanskje. De har hørt at noen kalte det slitasjegikt en gang, sant? Og jeg skjønner godt at de blir skremt. Men det er jo helt motsatt, at trening og bevegelse, det er gull verdt. Mange tenker også at de må operere uansett når de har artrose, da spesielt i hofte og kne. Men faktum er jo at det er ganske få som faktisk må operere, ca. 10%. Og også det med alder, det er jo en, kan man si, en risikofaktor, eller høyere forekomst ved høyere alder, men det er ikke bare de eldre som får artrose. Noen kan få det veldig unge hvis du... Hvis du har hatt en alvorlig idrettsskade, for eksempel, stygg vridning i kneet og skadet menisken, for eksempel, så kan du faktisk få artrose allerede som 20-30-åring. Det er ikke så vanlig, men det er mulig. Og også det med kosthold. Mange undervurderer litt, eller tror kanskje ikke helt på det, hvor mye både kosthold og kroppsvekt kan ha å si. Sånn som vi snakket om i sted, at hvis du bare reduserer vekten med ca. 10% hvis du er overvektig, så kan du i mange tilfeller opp til halvere smertene. Og jeg tenker den er spesielt viktig om at såpass mange nordmenn er overvektige nå. Jeg tror det er rundt 70% faktisk.
Og der har du den vanlige tingen som har kommet nå. Det synes jeg er så forferdelig, og du må bare ta det først som sist, eller før du glemmer det. For det er dette med at på grunn av at det er 70% som er overvektig, så blir jo det nesten ansett som normalen. Og da, ja. Da folk skal begynne å si sånn, ja, men da må vi tatt opp en mime, og siden dette er normalt, så er ikke det overvektig. Og sånn. Ja, men bare fordi, altså vi kan ikke bare senke den lista eller endre, for det er faktisk en grunn til at det kalles overvekt, og det er jo på grunn av at det belaster kroppen mer enn det den kan ta.
Ja. Og så det med vekt er jo et litt sårt tema for mange, sant? Og det kan jeg absolutt forstå, men det er jo også viktig da å kanskje litt kjenne på det, at hvis man vet at man har artrose, og man vet kanskje at man er litt for tung, så er det, ja, det er veldig vanlig, men det er veldig viktig å prøve å gjøre noe med det. Og jeg sier ikke at det er lett, for det er det ikke, men da er det i hvert fall begynne.
Ja, og så er det jo... Jeg må jo nesten bare kalle en spade for en spade, Elisabeth. Og det er at økonomi er også et sårt tema for veldig mange.
Ja.
Men det hjelper ikke å bare gå rundt grøten.
Nei, det gjør ikke det. Og selvfølgelig skal man, hvis man er helsepersonell eller personlig trener, selvfølgelig skal man si ting på en ordentlig måte, men det er et faktum. Og personen vet det nok gjerne selv. Og jeg tenker, så lenge man møter dem med respekt og forståelse om at selvfølgelig er det vanskelig å gå ned i vekt, ellers hadde ikke 70% vært overvektige. Men det kan være kjempegunstig og veldig, veldig effektivt hvis man klarer å få det til. Om man så bare går ned et par kilo, så kan det hjelpe veldig.
Og det er jo kanskje litt også med tanke på det du sa, veldig viktig med tanke på det du sa om operasjon, fordi hvis du da har den opplevelsen av at, eller den tanken om at jeg må operere uansett, så er det litt lentere å bare gi faen. Og jeg tenker det er litt det samme med vekta, at liksom, ja, men, altså, du må ikke oppnå drømmekroppen, du skal gå ned noen få kilo, så ser vi hvordan ting går. Der også da, liksom, i stedet for å tenke, ja, men, jeg har ikke sjans å gå ned 30 kilo, for eksempel, da. Ja, men, det betyr at du må gjøre det. Men litt vil hjelpe å kjempe, ja, det er det samme da, at liksom, folk vil kanskje være litt håpløse når det kommer til det å starte med trening, når de tenker, ja, det er jo ikke vits, jeg må uansett bytte ut hofta mi.
Absolutt.
Og selv om du må bytte ut hofta di, så er det jo, stiller du jo mye, 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 mye sterkere hvis du har trent styrke i forkant.
Å ja. Jeg jobbet ganske tett på Lærdal sykehus på en ortopedisk avdeling. Jeg var der 6 måneder i turnus, og overlegene sa det der, de som opererte, de sa det var helt fantastisk å få en pasient som hadde gjort jobben og hadde trent ordentlig før de ble operert. Det var ofte mye bedre resultat på operasjonene, og vi som fysioterapeuter, det var jo mye, mye lettere å få de i gangen, de var motivert, og de hadde trent litt på forhånd. Mye, mye lettere. Så det jo, du taper null, uansett.
Det en investering på sikt.
Ja, absolutt. Det jo ikke bare for artrosen, for helsen generelt. Og så det jo litt sånn som du sa, at det jo, mange vil ha en sånn der, en lett og sexy løsning, sant? Kanskje du bare sier at jeg skal ta kollagen, og så blir alt bare bra. Jeg skulle ikke at det fantes, men både med vektnedgang og helse generelt, og det du må gjøre for å få det bedre med artrose, du må gjøre jobben. Man kan ikke som hverken fysioterapeut, eller personlig trener, eller lege, eller hva det er, gjøre det for deg. Man kan bare veilede og hjelpe. Men jobben må gjøres, og det er ikke alltid det er. Noen ganger er ikke man motivert for å trene, rett og slett. Men kanskje man kan tenke litt på det som tannpust, da. Jeg bruker ofte det eksempelet til pasienter, at det er ikke alle som synes det er dødsfett å pusse tærne morgen og kveld, men du bare gjør det. Du vet at det må jeg gjøre for å ha god tannhelse. Og så bare gjør man det. Man tenker ikke over det etter hvert, fordi det har blitt en vane, sant? Og helst skal helst være lystbetont og kjekt, men jeg synes heller ikke at alle treningsøkter er helt supre, men så lenge jeg ikke er syk eller noe sånt, så prøver jeg å gå likevel. Så føles det jo alltid fantastisk ut etterpå, sant?
Absolutt. Og så er det litt som sier at hvis det hadde funnet en magisk løsning eller en quick fix eller et eller annet sånt, så hadde jo alle tatt det, og alle hadde brukt det. Du hadde ikke funnet det på en eller annen nettside eller av en eller annen influencer eller et eller annet sånt. Det finnes ikke et eller annet secret trick eller noe sånt. Det som funker, det får du anbefalt fra helsepersonellet også. Fordi alle vil jo hjelpe deg. Det er jo ikke noe som noe blir gjemt eller skjult for deg.
Nei, sant. Og så motivene til de som tilbyr en sånn magisk pill, et eller annet kosttilskudd, for eksempel. Det er sånn, de vil selge det, og de vil bare selge mest mulig de. Og noe av det fungerer nok, men en del gjør ikke det. Men som du sier, helsepersonell, det er sånn, eller en personlig trener, eller hva som helst, man vil jo bare hjelpe. Det er jo bare gunstig for alle om det går bedre med den som ber om hjelp. Så man kan godt være litt kildekritisk.
Ja, fint sagt. Helt til slutten av disse episoderne, så pleier jeg alltid å spørre gjestene mine et spørsmål. Og det er, hvis du kan gi lytteren et råd, en ting de kan gjøre nå fra i morgen av, eller til og med i kveld, som gjør at livet deres blir litt bedre, hva hadde det vært?
Begynn å trene styrke. Så bare 10 minutter 2 ganger i uken. Bare gjør litt. Er du usikker? Jeg har masse videoer, sånn som jeg deler på min Insta for eksempel. Det finnes masse videoer på YouTube. Bare begynn pittelitt. Om så bare noen få minutter. Bare gjør litt.
Det var fint sagt. Det var en fin avslutning.
Takk.
Tusen takk. Hvor kan folk finne deg hvis de vil ta kontakt med deg og finne kursene dine, etc.?
Jeg har en nettside som er helsefysio.com. Og både på Instagram og på Facebook så finner du meg under helsefysio. Det går også an å sende en liten e-post. Da er det elisabeth@helsefysio.no.
Supert. Tusen takk for at du tok deg tid, og alle linkene og e-post og sånne ting vil også være i show notes, altså i episodebeskrivelsen. Der vil jeg også linke til Instagramen din, Elisabeth.
Supert.
Tusen takk.
Veldig kjekt å være med.
Så får jeg en strålende dag videre, og god jul ikke minst.
Tusen takk, du også.
Ha det.
Ha det godt.
Tusen takk for at du tok deg tid til å lytte til denne episoden. Jeg håper du fikk med deg noe, og at Elisabeth og jeg kunne bidra til at du, eller noen du kjenner, får det bedre med sin artrose, sine smerter. Sitter du igjen med spørsmål, har du lyst på oppfølging, eller andre ting, så kan du sende en mail til moritz@petservice.no. Der kan du også sende inn forslag til tema, forslag til gjester, eller hvis du selv ønsker å være gjest, der du får en gratis coachingsamtale eller veiledningssamtale, der lytteren får være en flue på veggen, fordi mange av de spørsmålene du har og utfordringen du har, eller sannsynligvis også veldig mange andre som har. Så ved at jeg hjelper det, kan jeg også hjelpe mange andre indirekte. Og jeg vil også anbefale deg at du sjekker ut ressursene til Elisabeth. Alt du trenger å vite der er i shownotesen, og ta gjerne kontakt med henne hvis du trenger oppfølging der. Og så vil jeg bare minne på til slutt at jeg setter veldig stor pris på om du kan subscribe til podcasten, og ikke minst dele denne episoden med venner, kjente eller på sosiale medier. Og med det så er det kun en ting som står igjen å si, og det er gå og ha en awesome uke. Tudelu!